บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวิสาขบูชาจึงปรารถนาที่จะนำเอานัยยะของพระพุทธคุณบางประการซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของพุทธานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งในชั้นของการเพิ่มพูนศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสในท่านที่จะสงบระงับความหวาดกลัวภัยอันตรายต่างๆในชั้นที่จะก่อให้เกิดเป็นความตั้งมั่นแห่งจิตโดยการนำเอาพระพุทธคุณมาเป็นบทบริกรรมภาวนาตลอดถึงในชั้นที่จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงสามารถสัมผัสพระพุทธคุณได้ในชั้นนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้ามีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารนั่นเองแม้ในขณะนี้ก็ไม่มีใครกำหนดได้ว่าที่พระโบราณอาจารย์คืออาจารย์ในการก่อนท่านอนุสรณ์ถึงคุณของพระพุทธเจ้าและกล่าวยกย่องสรรเสริญไว้นั้นมีกี่ชื่อด้วยกันแต่สรุปว่ามีมากเฉพาะในที่นี้เป็นพระพุทธดำรัสเองคือทรงประกาศสถานะของพระองค์เองทั้งแก่เวรัญชพรามและแก่ภิกษุทั้งหลายคือทรงใช้ชื่อพระองค์เองบนโลกกเชษฐซึ่งแปลว่าเป็นพี่คนโตของชาวโลกหรือพี่ชายใหญ่ของชาวโลกเป็นการแสดงให้เห็นสถานะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเป็นเดียวกับคนทั้งหลายในโลกเพียงแต่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบารมีธรรมและความเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าในตอนต้นก็มีการลองผิดลองถูกกันในที่สุดพระองค์ก็เข้าถึงจุดสูงสุดคือเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็นี้ทรงอุปมาเห็นว่าชาวโลกเรานั้นถ้าเปรียบดูง่ายๆก็คล้ายๆกับไข่ไก่ที่แม่ไก่เขาฟักไข่ไก่เหล่านั้นไข่ไก่ตัวใดที่สามารถกระเทาะฟองไข่ออกมาได้ก่อนไก่ตัวนั้นก็ชื่อว่าเป็นพี่ของไก่ทั้งหมดพระพุทธเจ้ากับประชาสัตว์โลกทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ละคนก็ถูกคุ้มห่อไว้ด้วยเปลือกคืออวิชชาเป็นความมืดบอดในเหตุผลพระเจ้าทรงทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชาออกมาได้ก่อนเพราะจึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่คือเป็นพี่คนโตของชาวโลกคราวนี้เป็นการแสดงให้เห็นแม้ในระดับที่ลดหลั่นลงมาว่าความเป็นผู้ใหญ่ในความหมายตามพระพุทธศาสนานั้นแม้ท่านจะให้ความสำคัญแก่อายุคือเกิดมานานก็ตามแต่ก็ท่านจำแนกแสดงคนออกไปเป็นสามประเภทจะเรียกว่าเจริญโดยชาติคือเกิดมาในกำเนิดในสกุลที่เขายอมรับกันในยุคในสมัยนั้นว่าเป็นผู้สูงสุดก็เรียกว่าเป็นสมมติเทพคือสมมติกันอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของวัยที่ต้องการผ่านไปมาเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของบุคคลทั้งหลายตามสมควรแก่ฐานะของท่านแล้วทั้งสองกลุ่มนี้จะพบว่าก็บีบตัวเองไว้ด้วยชาติกำเนิดประการหนึ่งด้วยการเวลาของบุคคลนั้นประการหนึ่งจึงต้องมีการรอคอยบางอย่างก็รอคอยได้เช่นการเวลาก็รอคอยได้สำหรับบางคนเราก็จริงเราก็คงจะไม่อยู่ไปจนถึงผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่จริงๆได้ทุกๆคนแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องของกรรมในอดีตที่ส่งมาให้เกิดในกำเนิดนั้นๆดังนั้นคุณที่สำคัญจึงอยู่ที่คุณวุฒิค ือเจริญโดยคุณธรรมความดีข้อนี้เป็นการเปิดโอกาสกว้างให้ใครก็ได้อยู่ในวัยใดอยู่ในสถานะใดก็ได้ที่มีความพอใจมีความยินดีในกุศลธรรมมีความเพียรพยายามที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับที่บางครั้งท่านใช้สำนวนให้เกิดความเข้าใจง่ายว่าสะอาดสว่างสงบสะอาดสงบสว่างสะอาดนั้นก็หมายถึงสะอาดทางกายทางวาจาแต่จะถามว่าทำอย่างไรจึงจะสะอาดได้ก็ตอบว่าด้วยการรักษาศีลแต่ศีลจะมีความประณีตขึ้นไปในชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าอาจาระหรือมารยาทเพราะตามปกติเรื่องคุณธรรมของคนเป็นเรื่องที่อยู่ภายในไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าท่านเป็นอะไรแม้แต่บางท่านเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะความเป็นพระอรหันต์นั้นอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายก็คงมีความเคลื่อนไหวเป็นอาการปกติทางกายทางวาจาของท่านอยู่นั่นเองบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีความละเมียดตะไมดึกซึ้งที่ท่านเรียกว่าวาสนาแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ละไม่ได้แต่บางครั้งเราจะพบว่าพระอรหันต์บางองค์ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนปุถุชนบางคนเพราะท่านติดเรื่องที่เป็นวาสนาของท่านมาเพราะการกำหนดตัดสินความดีงามของคนหรือมีคุณธรรมของคนก็ดูที่การแสดงออกทางกายกับทางวาจาเท่านั้นก็ดูทางอื่นก็ไม่ได้แต่จริงอาการปรากฏทางกายทางวาจาก็เป็นการสะท้อนมาจากจิตใจที่มีความสะอาดของบุคคลมีความสงบของบุคคลผู้นั้นคือหมายความว่าแต่กายที่สะอาดใจที่สะอาดใจที่สงบก็เป็นตัวปรุงคิดปรุงก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดขณะทำขณะพูดให้ออกมาในการลองแข่งธรรมะก็กลายเป็นผู้ที่มีความสะอาดในทางกายสะอาดด้วยศีลแม้แต่ศีลชั้นเดียวเราก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วว่าคนที่มีศีลจะรับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่กำหนดมีรูปแบบมีเพศเป็นเครื่องจำแนกสถานะของคนเช่นบุคคลที่บวชเข้ามาพอมาถึงได้ปากผ้ากาสาพัดหุ้มพอร่างกายแสดงสถานะของความเป็นผู้มีศีลเหนือกว่าคนอื่นก็เป็นที่เคารพยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากศีลเป็นตัวสร้างบุคคลนั้นให้อยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรแก่การเคารพแต่ในขณะเดียวกันก็มีเครื่องแบบเป็นการกำหนดหมายวันนั้นคือเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นนักบวชนักพรตในด้านต่างๆซึ่งสำนวนศาสนามักใช้คำว่าสมณพราหมณ์คือสรุปง่ายๆว่าเป็นนักบวชในการแสดงอาการปรากฏออกมาทางกายกับทางวาจาของบุคคลก็เป็นเรื่องของคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นไปในชั้นหนึ่งและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ต้องรอคอยเวลาว่าให้แก่ซะก่อนหรือเกิดในกำเนิดสกุลสูงซะก่อนขึ้นอยู่กับกุศลและเจตนาของบุคคลที่จะประพฤติกระทำให้เป็นไปตามที่ตนต้องการคุณธรรมที่จะนำให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลเช่นนั้นเราอาจจะเรียกอะไรก็ได้อาจจะเรียกอิทธิบาท4อาจจะเรียกว่าอธิฐานธรรม4หรืออาจจะเรียกธรรมะเหล่าอื่นแต่เรื่องกุศลธรรมก็คือเรื่องของกุศลธรรมที่จะนำความสงบความสะอาดให้บังเกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นทีนี้ถ้าหากว่ามีการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปอีกก็จะมีความสงบจากอกุศลบาปธรรมที่เราพูดง่ายๆก็ว่าสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการคราวนี้ผมสังเกตว่าการนำเอานิวรณ์มาพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าเวลานิวรณ์สงบแล้วกิเลสประเภทอื่นจะไม่สงบแท้จริงแล้วอาการของนิวรณ์ก็คืออาการของความโลภความโกรธความหลงที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะรุ่มรุมใจที่จริงอาจจะจำแนกเป็นร้อยก็ได้ แล้วก็สรุปไว้เป็นห้ากลุ่มเพื่อง่ายต่อการจำและง่ายต่อการเข้าใจคือไม่ต้องไปศึกษาในเชิงปริยัติไปจำทรงชื่อเสียงเรียงนามของกิเลสหรืออาการของกิเลสให้มากนักแล้วก็จับเพียงห้ากลุ่มเอาไว้ถ้าใจสามารถสงบความคิดเหล่านี้ได้มันก็กลายเป็นผู้ที่เข้าถึงความสงบด้วยพลังของสมาธิข้อนี้เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้เห็นว่าหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสาธารณธรรมคือธรรมะที่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อก่อนที่จะประกาศพระธรรมเทศนาของพระองค์หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆเราสั่งว่าประตูอมตะคือประตูแห่งความไม่ตายเราเปิดแล้วเพื่อท่านทั้งหลายประชาชนทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิดคือจงน้อมศรัทธามาเถิดจะน้อมศรัทธาในชั้นนี้ขอเพียงแต่น้อมมาในจุดว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามด้วยหรือพระพุทธเจ้าเป็นพี่คนโตของชาวโลกความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นเกิดขึ้นมาจากความเพียรพยายามของพระองค์เองและบนเส้นทางของความเพียรพยายามกว่าจะประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่ว่าราบรื่นคือมีการลองผิดลองถูกมีการประสบความผิดหวังมีความทุกข์ความทรมานมีการเสี่ยงภัยอันตรายเกือบล้มประดาตายแต่ว่าอะไรที่เห็นว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็ทรงขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นอะไรที่ทำไปแล้วเห็นว่าเป็นความผิดความพลาดความบกพร่องไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ไม่ทำต่อไปเพราะทำต่อไปมันก็คือกันข้อนี้ผมสังเกตว่าบางอย่างเช่นว่าของหายเวลาคนไปหาของนั้นก็ดูในที่เดิมดูแล้วดูอีกแต่ถ้าคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญาเขาไม่ดูพอดูครั้งแรกไม่เห็นครั้งที่สองไม่เห็นนั่นแหละมันถ้าจะดูมันก็ต้องดูในที่อื่นไม่จะดูในที่เดิมอยู่ร่ำไปแล้วก็พลิกแล้วก็รื้อแล้วก็ค้นอยู่ในที่เดิมนั่นเองคือถ้าถึงก็ค้นรื้อกันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหาก็ต่อไปก็ต้องหาที่อื่นเรื่องของจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวเกาะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบางครั้งเราก็ทำอะไรซ้ำๆซากๆอยู่ในเรื่องเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทั้งๆที่ทำไปแล้วก็รู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ดีอะไรขึ้นมาทำให้ถูกมองถูกเพ่งเล็งถูกตำหนิบางครั้งรุนแรงจนถึงก็ถูกลงโทษแต่คนก็ยังทำซ้ำอยู่ในที่เดิมตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนในจิตใจของเขานั้นไม่มีปัญญาเหตุประจักษ์จนสามารถถอยห่างจากสิ่งที่เคยเป็นพิษเป็นภัยหรือกำลังเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนได้พระเจ้าในฐานะที่เป็นโลกเชษฐ์คือเป็นพี่ใหญ่ของชาวโลกเห็นว่าอะไรผิดก็จะไม่ทำซ้ำในจุดนั้นแต่จะไปประพฤติกระทำในส่วนอื่นๆถ้าคนเราถ้าผิดซ้ำสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ขอให้อภัยกันจะทำอะไรซ้ำๆซากๆคือผิดซ้ำๆซากๆอยู่นี่คือถ้าผิดมากๆในแง่ของสังสารวัฏท่านเรียกว่าเป็นหลักต่อของวัฏฏะคือไปไหนไม่รอดเหมือนกับต่อไม้ที่จะมีโอกาสเปื่อยด้ามผุพังไปปัจจุบันต่อไม้ก็เอาไปใช้ประโยชน์กันได้แล้วแต่คนที่ทำอะไรผิดพลาดพลั้งพลาดดูสม่ำเสมอในจุดเดียวกันแล้วไม่มีการแก้ไขปรับปรุงนั้นก็ทำให้หมุนวนอยู่ในจุดนั้นเองไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปล่อยอะไรให้เกิดเป็นครั้งที่สองในกรณีของความผิดแต่เมื่อเราไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกโอกาสที่จะผิดมันก็มีได้ก็สำคัญว่าอย่าไปซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามก็แล้วกันแต่ในที่สุดพระองค์ก็ได้ประสบความสำเร็จจากการศึกษาจากการค้นคว้าจากการพิจารณาของพระองค์ นั่นคือตัวอย่างของโลกเชษฐ์เป็นพี่คนโตของชาดกที่ยังทรงใช้คำอีกคำหนึ่งว่านราสพังโลกเชษฐ์ทั้งนราสพังไอ้นราสภะหรือบางครั้งเรามักจะได้ยินคำว่านารานราศพทศพลเป็นทศมนบุราณที่นิยมใช้กันมากนราสภะนั้นเป็นชื่อของจ่าฝูงโคคือโคบางตัวสามารถแกนำฝูงไปมาโดยสวัสดีได้คือโคเป็นแสนแสนก็ยังนำได้โดยไม่เกิดอันตรายแล้วโคประเภทเนี้ยเขาเรียกว่านราณราสภะบางครั้งก็เรียกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอาสภะอีกกลุ่มหนึ่งเรียกอุสภะอุสภะนั้นหมายความว่านำโคประมาณ100ตัวได้อาสภะก็นำโคประมาณ3ตัวประมาณ1,000ตัวได้แต่ถ้าเป็นนราสภะเราจะนำมากเป็นพิเศษคือเท่าไหร่ก็ได้พระเจ้าอยู่ในฐานะอย่างนั้นเป็นพี่ชายคนโตเป็นผู้นำของชาวโลกในเรื่องของปัญหาชีวิตที่อยู่ในแวดวงของอริยสัจทั้ง4ประการดังกล่าวเพราะปัญหาสำคัญในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่จะทำตนให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าจะทำยังไงจึงจะทำลายกระป๋องฟองที่ปิดบังปัญญาออกเสียบ้างเหมือนกับไข่ไก่ที่อยู่ในฟองไข่มันก็มองอะไรไม่เห็นจะทำยังไงจึงจะกระเทาะกระป๋องฟองนั้นออกเสียบ้างกระป๋องฟองเหล่านั้นเราอาจจะพูดในลักษณะที่ง่ายๆต่อการกระเทาะก็ได้เช่นอาการกายวาจาที่เป็นไปในทางไม่เหมาะสมแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ท่านเรียกว่าเป็นอาจินะปฏิบัติคือทำแล้วก็เสียหายทุกทีก็ยังอุตส่าห์ทำก็เป็นกระป๋องฟองอีกประการหนึ่งที่ปิดบังปัญญาปิดบังจักขุของตัวเองเอาไว้คือกระป๋องฟองบางอย่างที่ไม่ถึงกับอวิชชาแต่มาจากอวิชชาเป็นพวกความริษยาอาฆาตความเห็นแก่สนุกสนานต่างต่อถึงความละโมบโลภอยากได้เกินไปความเจ็บเก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้ภายในจิตแต่อย่างนั้นก็เป็นกระป๋องฟองเป็นปิดบังปัญญาทั้งหมดว่าจะความเป็นความริษยาจะเป็นความโลภหรือจะเป็นความโกรธหรือจะเป็นความโศกอะไรก็ตามสามารถที่จะมองได้ว่าภาพเดียวกับกระป๋องฟองนั่นเองกระป๋องฟองไข่นั่นเองเพราะเวลาแกเกิดแล้วก็สติปัญญาเหตุผลซึ่งควรจะใช้ได้ควรจะมีได้ก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถจะมีได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ปิดบังเอาไว้ในบางครั้งที่ทรงแสดงว่าโลโภธมานังบริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งสิ่งทั้งหลายอะไรก็ได้ถ้าหากว่าปล่อยความโลภปิดบังปัญญาเอาไว้อันตรายต่างๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นถึงตัวอย่างง่ายๆที่เป็นบทเรียนในการกำหนดพินิจพิจารณานั้นเราจะมองถึงเรื่องในนิทานอีสปเรื่องสุนัขที่คาบชิ้นเนื้อเดินผ่านสะพานแล้วมองเห็นเงาชิ้นเนื้อข้างล่างก็เห็นว่าชิ้นเนื้อข้างล่างใหญ่กว่าก็คายทิ้งเพื่อลงไปแย่งชิ้นเนื้อข้างล่างนั่นที่จริงก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความโลภที่เกิดขึ้นมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาปิดบังความคิดของตัวเองเพราะที่จริงเมื่อเงาเนื้อมันใหญ่เงาสุนัขข้างล่างมันก็ใหญ่คือเงาของตัวแกในน้ำมันก็ใหญ่แต่แกลืมประเมินตัวเองว่าถ้าสู้สมมติว่าสู้กันไปแย่งเนื้อเอาเกียร์สู้ก็ไหวหรือในเมื่อตัวแกเล็กกว่าแต่ตอนนั้นมันก็คิดไม่ได้เพราะความโลภปิดบังปัญญาเอาไว้แล้วในที่สุดปริมาณของความหลงก็สูงก็ทำไปอย่างที่ทราบกันแต่บางครั้งเราอาจจะมองในแนวของนิทานแต่จริงๆแล้วจะพบว่าการมองปัญหาในลักษณะนี้การใช้ชีวิตไปในลักษณะนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยข้อนี้ไม่ต้องดูอื่นไกล แม้ดูท่านทั้งหลายเองซึ่งมีความสนใจมีความตั้งใจบางท่านก็อธิษฐานใจที่จะมาฟังธรรมจำศีลบำเพ็ญสมถกรรมฐานในวันเสาร์แต่เราสังเกตจริงๆแล้วก็จะพบว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้มีการหยุด3วัน4วันติดกันหลายครั้งเพราะช่วงนั้นคนจะหายไปไม่น้อยกว่า 15% หรือถึง 20% เสมอถ้าเราจะถามว่าเป็นอะไรคือไปอยากเที่ยวอยากพักผ่อนเพื่อนชวนกันสนุกอาการเหล่านั้นเป็นอะไรอาการก็นันทิความเพลิดเพลินนันทินั้นมาจากอะไรก็มาจากโลภะมาจากตัณหาแล้วแสดงว่าก็ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็ถูกนันทิความเพลิดเพลินถูกตัณหาถูกลนพระก็ฉุดลงไปเพราะในช่วงนั้นไม่ได้ใช้เหตุผลพินิจพิจารณาคือถ้าคนเขามีปัญญาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนานๆจะได้หยุดต่อกันสักทีหนึ่งจะตั้งใจเก็บสะสมทรัพย์สมบัติที่ติดตัวเราไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำเก็บทรัพย์สมบัติเพื่อตัวเองมาหลายวันแล้วตอนนี้ก็อยู่ได้3วันก็รีบเก็บทรัพย์ติดตัวไปทรัพย์ข้างนอกเป็นทรัพย์ที่สำหรับอาศัยในขณะอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองทรัพย์ที่จะติดตัวนั้นเป็นทรัพย์ที่เราพึ่งแกได้และแกจะอุปถัมภ์ค้ำจุเราได้เพราะฉะนั้นคนก็จะเลือกเฟ้นเอาในส่วนที่ดีและบางคนก็เลือกได้ลึกซึ้งมากขึ้นไปกว่านั้นเนื่องเมื่อแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเจือจางเบาบางของกิเลสออกไปจากจิตใจให้มากโอกาสขณะเวลาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเป็นนาทีทองแท้จริงแล้วการใช้ชีวิตตามหลักเสริมสร้างคุณธรรมที่รู้พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุร้อยปีอายุอะไรที่เรามักให้ศีลให้พรกันพระพุทธศาสนาไม่เอามาใช้การให้ศีลให้พรในลักษณะนั้นยันดีก็พูดว่าทีฆายุโกขอให้มีอายุยืนสุกิโตโหตุอโรโกโหตุขอให้มีความสุขอย่าได้มีโรคทีฆายุโกโหตุก็มีอายุยืนยืนขนาดไหนก็ไม่รู้แต่จะไม่พูดถึงร้อยปีเพราะอายุร้อยปีนั้นพูดในแง่ของสภาวธรรมนะพูดโดยทรงชี้เห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นนะจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เกินร้อยปีใครจะเกินร้อยปีไปก็จะตายเพราะแก่งอมเพราะชราเพราะงั้นก็ให้บุคคลใช้อายุน้อยๆเนี่ยบำเพ็ญความดีมากๆแต่แน่นอนการกระทำเช่นนั้นพวกโมหะพวกโลภะพวกโทสะเองก็ต้องลดลงไปหมายความว่าใจเป็นใหญ่กว่าคนที่ยังตกอยู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางครั้งที่เราวัดด้วยความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นเด็กคือบางทีผู้ใหญ่นั่นเองอายุมากแต่ว่ามีพฤติกรรมเป็นเด็กหรืออายุน้อยแต่พฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเราดูถึงสภาวะจิตเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่มีอายุมากแต่พฤติกรรมเป็นเด็กนั้นแสดงว่าจิตใจไม่มีการพัฒนาทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์ตามกิเลสที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นที่ท่านใช้คำว่าลุกอำนาจแก่กิเลสในความกิเลสสั่งให้ทำอะไรก็ทำแต่ว่าบางคนแม้อายุน้อยแต่ว่ามีเหตุผลมีสติปัญญาสามารถควบคุมตัวเองได้ปฏิบัติตัวเองได้เหมาะสมเรียบร้อยอยู่ได้สงบสงบอยู่ได้ก็แสดงว่าจิตใจเขาอยู่เหนือความเป็นเด็กฉะนั้นถ้าเจอกับเด็กวัยเดียวกันในแง่ของจิตแล้วเขาก็เป็นพี่พระเจ้าถือว่าพระองค์เป็นพี่ของชาวโลกในแง่ของพระทัยไม่ใช่ในแง่ของร่างกายหรือในแง่ของพระชนมายุพระชนมายุตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็เพียง35ปีเต็ม36ปีย่างเท่านั้นเองมีคนแก่กว่าพระองค์อีกมากแต่เมื่อกล่าวโดยแง่ของคุณธรรมพระเจ้าก็สูงสุดกว่าพุทธง่ายกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงมารพรหมยมยักษ์เป็นต้นข้อนี้เป็นการแสดง ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในแง่ของสัจธรรมทางสังคมบุคคลเจริญทั้งสามด้านมาเจอกันคือเจริญโดยวัยเจริญโดยชาติเจริญโดยคุณคนเจริญโดยวัยจะต้องไหว้คนเจริญโดยชาติแต่คนเจริญโดยวัยได้เจริญโดยชาติเองนั้นจะต้องหันมากราบคนที่เจริญโดยคุณจะถามว่าคนเจริญโดยคุณต้องกราบใครไหมต้องไหว้ใครไหมไม่ต้องคือไปกราบไปไหว้คนอื่นแทนที่ก็จะถือเป็นสิริมงคลเขาถือเป็นอัปมงคลเพราะกลัวภัยอันตรายที่โบราณท่านบอกก็กลัวขี้กรากแกขึ้นหัวในผู้ใหญ่เขาไหว้ผู้ทรงคุณเขาไหว้ฉะนั้นเรื่องคุณธรรมความดีจึงเป็นตัวกำหนดค่าของชีวิตที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลแม้มีอายุอยู่ตั้งร้อยปีซึ่งคนชอบพูดกันชอบอยากเป็นแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวเมาประมาทแล้วก็มาสู้คนที่มีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวแต่อยู่อย่างไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ได้นั้นความเป็นโลกเชษฐ์คือพี่คนโตของชาวโลกที่เป็นพระสมัญญานามของพระพุทธเจ้านั้นหลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่การพยายามขจัดกิเลสออกไปโดยลำดับของพระพุทธเจ้านั้นโดยสิ้นเชิงแต่บนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามนั้นเองบุคคลจะพบว่าผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยสามารถใช้ความพยายามของตนขจัดปัดเป่ากิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปก็จะกลายเป็นพี่คนโตเป็นผู้ใหญ่ในฐานะนั้นๆแม้คนที่วัยระดับเดียวกันแต่ถ้าจิตใจเราสูงกว่าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพี่ในที่นั้นๆจะรับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้คนทั้งหลายผู้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้บูชาพระองค์ในการบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระคุณดังกล่าวต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป